šis skaidrais teksts ir ļoti neveiksmīgi noformulēts un tiek mainīts.
Uz ko tas tiks samainīts?
Nu, es taču viņu nerakstu. Sagaidīt precizēto tekstu, ko es citiem varu ieteikt. Reizēm jau gadās šāds cilvēcīgs kļūdas.
Šeit ir pavisam konkrēts aizliegums, jeb kādās aktivitātēs piedalīties pašvaldības darbiniekiem. Vai tā ir cilvēcīga kļūda vai apzināta rīcība?
Nu, es kategoriski noliedzu apzinātu rīcību.
Šis rīkojums ir tapis neapzināti?
Un beidziet.